Sedel som pred Commodorovou vílou a čakal som, že brat Charlie vyjde von aj s novinkami týkajúcimi sa kšeftu. Obloha nám hrozila snehom, bola mi zima a aby som sa nejako zamestnal, obzeral som si Charlieho nového koňa Šika. Môj nový kôň sa volal Buco. Dávať koňom mená, to nebol náš štýl, ale dostali sme ich ako súčasť honoráru za naposledy odvedenú prácu, už aj s menami. Tak to bolo. Kone, ktoré sme mali predtým, tvory bez mena, zhoreli na popol, takže netvrdím, že sa nám nové nezišli, ale podľa mňa nám mali dať peniaze, aby sme si kúpili kone podľa vlastného výberu. Také bez životných skúseností, bez návykov. Také, ktoré nečakajú, že ich oslovia menom. Svojho predošlého koňa som mal veľmi rád a v poslednom čase sa mi v spánku vynáral obraz, ako kope blčiacimi nohami okolo seba a odpáľavy mu vyliezajú oči z jamúk. Cválal ako výchor. Za deň takto zvládol aj 60 míľ, nikdy som na ňo nedvihol ruku, iba ak som ho chcel pohľadiť alebo očistiť a snažil som sa nemyslieť na to, ako v stajni horí, no keďže sa mi tá vízia vracala ako nevítaný hosť, ako som sa jej mohol ubrániť? Buco bol kôň pomerne zvedavý, no viac by sa hodil inému, menej ambicióznemu majiteľovi. Bol starý, v kohútiku nízky a denne nezdolal viac ako 50 míľ. Často som ho musel popohnať bičom, čo pre podaktorých jazdcov nie je problém, práve naopak, robí im to dobre, no ja som sa k tomu uchyľoval len veľmi nerád. A on, Buco, ma za každým vnímal ako krutého človeka a vravel si. Smutný život. Veru smutný. Pocítil som, že na mne visí niečí pohľad a otrhol som oči od Šika. Charlie na mňa uprene hľadel z okna na poschodí a mával mi otvorenou dlaňou. Nereagoval som a tak sa zaškeril, aby mi vylúdil úsmev na tvári, no keďže som sa neusmial, výraz tváre mu ochabol a on ustúpil dozadu, mimo môj dohľad. Videl, že z jeho koňa nespúšťam oči, to mi bolo jasné. Len minulé ráno som navrhol, aby sme Buca predali a zložili sa pol na pol na nového. Charlie pritakal, že je to fér, no neskôr pri obede povedal, že by sme s tým mali počkať, dokým nesplníme najnovšiu úlohu, čo nedávalo zmysel, pretože pokiaľ išlo o Buca, problém bol v tom, že nás pri práci bude skôr zdržiavať, takže nebolo by lepšie, keby sme ho vymenili predtým, než sa do čohokoľvek pustíme. Charlie mal vo fúzoch tuk z jedla a povedal: až potom, Ellie. Tak to bude najlepšie. Na nového koňa sa nemohol sťažovať. Šiko bol totiž rovnako dobrý, ak nie lepší ako jeho predchodca bez mena a je pravda, že Charlie si spomedzi tých dvoch mohol vybrať, začiaľ čo ja som ležal v posteli, aby som sa vystrábil zo zranenia nohy, ktoré som utržil pri poslednom záťahu. Buca som v láske nemal, no brat bol so Šikom spokojný. Práve v tom tkveli naše starosti s koňmi. Charlie vysadol na Šika a spoločne sme si to namierili do lokálu s názvom Kráľ Braučo. Od našej poslednej návštevy mesta Oregon prešlo len 2 mesiace, no na hlavnej ulici som napočítal 5 nových podnikov a zdalo sa, že všetkým sa výborne darí. Koruna tvorstva, povedal som Charliemu. Nereagoval. Sadli sme si k stolu na odľahlom konci lokálu, kam nám ako obvykle priniesli našu fľašu a 2 poháre. Charlie mi nalial. Zvyčajne si nalievame každý sám, takže keď vyrukoval so zlou správou, bol som pripravený. Túto akciu povedem ja, Ellie. Kto povedal? Commodore. Vypil som brandy. To znamená? To znamená, že velím ja. A čo sa týka peňazí? Dostanem viac. Myslím, čo sa týka môjho podielu. Ako vždy? Dostaneš menej. Nerozumiem. Commodore tvrdí, že keby tomu minule niekto šéfoval, nič podobné by sa nezomlelo. Nedáva to zmysel. Ale áno, dáva. Znovu mi nalial a ja som vypil. Na to som povedal jednak sám sebe, jednak Charliemu. Commodore ti chce priplatiť za vedenie akcie, to beriem. Ale šetriť na podriadenom mi pripadá ako podraz. V jeho službách som skoro prišiel o nohu a zhorel mi kôň. Aj mne zhorel kôň. Dal nám predsa nové. Celé to ako si smrdí. A prestaň mi nalievať, čo som invalid? Odsunul som fľašu na bok a popýtal som sa ho, pred akou úlohou to vlastne stojíme. Mali sme v Kalifornii vypátrať a zabiť istého zlatokopa menom Herman Kermidvarm. Charlie vytiahol z vrecka plášťa akýsi list. Bol od Commodoreovho prieskumníka, šviháka, menom Henry Morris, ktorý chodieval na konkrétne miesta ešte pred nami, aby zhromaždil potrebné informácie. Varma sledujem už pekných pár dní a čo sa týka jeho návykov a povahy, zatiaľ mám toto. Je to v skutočnosti samotár, no celé hodiny trávi v sanfranciských salónoch, čas si kráti tým, že číta vedecké knihy z fyziky, chémie, matematiky a robí si na okrajoch nejaké nákresy. Tie obrovské knihy neustále vláči so sebou, zviazané remeňom ako nejaký školáčik, za čo si z neho aj uťahujú. Vzrastom je malý, čo len prispieva k celkovému komickému dojmu, ale bacha na to. Pokiaľ ide o jeho výšku, nedá si brnkať po podnos. Už viackrát som videl, ako sa s niekým bije a hoci z pravidla prehráva, myslím si, že jeho protivníci sa mu na budúce radšej vyhnú. Povedzme, že mu nerobí problém dotyčného uhryznúť. Je plešatý, má hustú ryšavú bradu, dlhé tenké ruky a vyčnievajúce brucho ako ženská v druhom stave. Umýva sa len sporadicky a spáva, kde sa podarí. Po stajniach, pod bránkami a keď je treba, aj na ulici. Ak sa už s niekým pustí do reči, býva nevrlý a nepríjemný. Nosí malý kolt, má ho zastrčený za koženým opaskom, čo mu visí na bedrách. Nepije často, no keď siahne po fľaši, nepustí ju, až kým nie je úplne namol. Za whisky platí surovým zlatým prachom, ktorý nosí v koženom mešci na dlhej šnúrke a ten skrýva v záhyboch oblečenia, pozostávajúceho z mnohých vrstiev. Odkedy som tu, ani jediný raz neodišiel z mesta a neviem, či sa plánuje vrátiť na svoj pozemok, ktorý leží zhruba 10 míľ na východ od Sacramenta. Pozri priloženú mapu. Včera si odo mňa v salóne vypýtal zápalku, pričom ma oslovil slušne a menom. Netuším, odkiaľ vedel, ako sa volám, lebo podľa všetkého si nikdy nevšimol, že ho sledujem. Keď som sa ho opýtal, ako to, že pozná moje meno, začal byť hrubý a tak som odišiel. Nepozdáva sa mi, hoci po niektorí tvrdia, že je bystrý ako málo kto. Musím uznať, že je výnimočný, ale pochvalnejšie sa na jeho adresu už vyjadriť asi nemôžem.